ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya. I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming.About who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. How from the other side?
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะพฤหัสบดีที่3มีนาคมค่ะเราพบกันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกเลยนะคะของเดือนมีนาคมกลับมาเจอกันนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะรับฟังอยู่ทางออนไลน์ www.thaipbsonline.net นะคะหรือว่าจะรับฟังอยู่ทางแอปพลิเคชันของ Thai PBS ก็ได้นะคะคลิกเข้าไปที่เมนู Live นะคะแล้วก็เลือกนะคะการรับชมมีทั้งชมทีวีนะคะชมการสตรีมมิ่งแบบไลฟ์ทีวีรวมถึงการรับฟังวิทยุไทย PBS ออนไลน์แบบสดๆด้วยนะคะนอกจากนี้คุณผู้ฟังที่อาจจะรับฟังอยู่ในช่องทางอื่นหรือช่วงเวลาอื่นนะคะจากการร่วมเชื่อมโยงสัญญาณกันนะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราเนี่ยไม่ผูกติดกันอยู่ที่อินเทอร์เน็ตค่ะไปติดตามรับฟังกันในคลื่นความถี่ได้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังไม่ว่าจะอยู่ช่องทางไหนนะคะติดตามกันแบบนี้เพราะว่าในหนึ่งสัปดาห์เรามีประมาณสักวันละครึ่งชั่วโมงนะคะใน3วันที่จะเอาข้อมูลข่าวสารในโลก IT มาอัปเดตให้รับฟังกันค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีทั้งกระแสข่าวนะคะทั้งหลากหลายมุมนะคะที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์แล้วก็เป็นมุมที่แหมเป็น Talk of the Town กันไปนะคะมีงานเสวนาที่เป็นเรื่องของจริยธรรมสื่อก็เยอะนะคะหลายๆคนคงจะได้รับชมกันด้วยนะคะซึ่งไทย PBS เองก็มีการถ่ายทอดสดกันด้วยแต่ว่าเป็นการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตทีวีนะคะเพราะโลกทุกวันนี้เนี่ยเชื่อมโยงกันได้ง่ายด้วยเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็ติดตามกันแบบนี้ได้สำหรับวิทยุไทย PBS ออนไลน์กับ IT Update ประจำวันนี้นะคะ2ช่วงกับ IT News News แล้วก็ช่วงที่สองนะคะที่เราแบ่งเป็นสองช่วงเพื่อที่จะมีทั้งเรื่องข่าวสารเพราะว่าในตลอดรอบสัปดาห์หรือว่าในแต่ละวันเนี่ยมีข่าวใหม่ๆเยอะขึ้นมากเลยค่ะวันนี้ก็มีทั้งเรื่องราวนะคะในโลกโซเชียลมีเดียด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงมีฝากเกี่ยวกับเรื่องของการแฮกเว็บด้วยนะคะไปติดตามกันตอนนี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะช่วงแรกกับ IT News ค่ะ
IT News
เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้นะคะใครที่ติดตามในโซเชียลมีเดียโอ้โหคงจะเห็นนิวส์ฟีดหรือว่าไทม์ไลน์ใน Twitter นั้นคุกรุ่นนะคะกันด้วยเรื่องราวการประกาศผลรางวัลออสการ์กันก็ต้องถือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศในงานรวมถึงผลรางวัลส่งกันแบบเรียลไทม์เลยถ้าย้อนนึกถึงสมัยก่อนนะคะการประกาศผลรางวัลใหญ่ๆแบบนี้ที่จัดขึ้นในอีกซีกฟากโลกซีกฟากภูมิภาคเลยเนี่ยเรียกว่ากว่าเราจะรู้ผลหรือว่าได้เห็นบรรยากาศจริงๆเนี่ยเราก็ต้องรอบางทีเป็นข้ามวันเพื่อที่จะเอาสัญญาณสดออกมาเดี๋ยวนี้นะคะฟังผลรู้ภาพเห็นทุกอย่างได้ยินเสียงสดๆกันเนี่ยเรียลไทม์พร้อมๆกันไม่ว่าจะอยู่ตรงซีกโลกไหนก็ตามเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกอินเทอร์เน็ตนี่ไร้พรมแดนจริงๆนะคะวันนั้นก็เป็นวันที่มีการประกาศผลรางวัลออสการ์ซึ่งใน Twitter ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่แหมมีความเป็นเสน่ห์ของเรื่องการรายงานอยู่แล้วนะคะมีการทวีตข้อความเกี่ยวกับผลรางวัลกันแน่นกันไปหมดเลยนะคะอ่านกันเรียกว่าเต็มอิ่มกันเลย Twitter เขาก็เลยมาเผยสถิติใหม่ที่เกิดขึ้นในงานประกาศผลรางวัลออสการ์2016ที่ผ่านมาค่ะซึ่งมีการก็ต้องผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะก็ต้องมีการมาสรุปตัวเลขที่น่าประทับใจที่เกิดขึ้นในค่ำคืนของการจัดงานประกาศผลรางวัลออสการ์2016พบว่านะคะมีการทวีตข้อความตลอดทั้งคืนมากถึง24ล้านข้อความเลยค่ะเพิ่มขึ้นจากปี2014ที่มีเพียง19ล้านข้อความและจาก24ล้านข้อความนี้ก็มี impression นะคะมากถึง 3,900 ล้านครั้งใน Twitter นะคะแล้วก็ยังมีถึงแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ใน Twitter อย่างเดียวเท่านั้นนะคะอย่างที่เช่นมีการไปฝังลิงก์ในเว็บไซต์อื่นๆอีกด้วยภายในระยะเวลาเพียงแค่ 7.5 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะผลที่เขาติดกันมาเนี่ยเขาก็จะมีแฮชแท็กที่เป็นยอดนิยมเลยก็คือออสการ์นั่นเองนะคะ OSCARS นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสร้างสถิติใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อลีโอนาร์โดนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคว้ารางวัลสาขานักแสดงนำนะคะชายยอดเยี่ยมด้วยนะคะเป็น Best Actor ของงานนี้แล้วก็เป็นที่ชื่นชมนะคะของบรรดาชาวทวิตเตอร์มากหลังจากที่มีการประกาศผู้ชนะเพียงแค่1นาทีก็มีการทวิตเตอร์การทวีตนี่นะคะข้อความผ่านทางทวิตเตอร์เนี่ยสูงถึง 440,000 ข้อความต่อนาทีถือได้ว่ารวดเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับการประกาศผลโดยเฉพาะรางวัลของนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะก็เป็นลีโอนาร์โดดิคาปริโอนั่นเองนะคะเรียกว่าสาวๆก็ชอบกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็รุ้นกันเอาใจช่วยกันมาก่อนหน้านี้ด้วยทำให้ทวีตนั้นผ่านไปเพียงแค่1นาทีเท่านั้นคิดดูว่า1นาทีเนี่ยไปไกลกันถึง 400,000 กว่านะคะ 400,000 กว่าทวีตแรงมากแล้วก็มีการได้รับการตอบรับกันอย่างท่วมท้นจริงๆค่ะนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพลังของโซเชียลมีเดียนะคะในฝากของ Twitter ค่ะดังนั้นนะคะข้ามาอีกฝากนึงบ้างเมื่อสักครู่นี้ดิฉันหยิบยก Twitter นะคะมาจาก Marketing Oops ที่พยายามสรุปตัวเลขสถิติมาถึง Thumb Up กันบ้างค่ะมา Twitter แล้วก็ต้องขอดูที่ Facebook กันบ้างนะคะเขามีการปรับอัลกอริทึมบน News Feed ให้ความสำคัญกับเรื่องไลฟ์วิดีโอเพิ่มขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้ reach หรือว่าการมองเห็นนะคะที่มากกว่าวิดีโอแบบปกตินะคะเมื่อก่อนเราจะเห็นวิดีโอแบบปกติก็เพิ่มขึ้นเยอะอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็มาเห็นเขาเรียกว่าตัวการมองเห็นตัวไลฟ์ที่เป็นวิดีโอก็เยอะขึ้นหลังจากที่Facebook นะคะก็เริ่มปล่อย Facebook Live นะคะให้มีการใช้งานเพิ่มขึ้นจาก ทั้งตัวบุคคลแล้วก็ตัวเพจนะคะโดยเฉพาะที่เป็นสื่อก็ได้มีการใช้ฟีเจอร์นี้กันค่อนข้างจะเริ่มขยายขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ทั้งหมดนะคะรวมทั้งมีการปล่อยให้ผู้ใช้งานบน Android ได้เริ่มใช้บ้างแล้วด้วยใครที่อยู่บน Android ก็ต้องรอค่อยๆทยอยดูนะคะว่าเราได้รับฟีเจอร์นั้นในสมาร์ทโฟนของเราแล้วหรือยังวันนี้นะคะ Facebook เองก็มีการมาประกาศอีกว่าเขาให้ความสำคัญกับ Facebook Live มากขึ้นกว่าเดิมด้วยการที่จะไปปรับอัลกอริทึมในการจัดลำดับการแสดงผลบนนิวฟีดให้เห็นเป็นอันดับต้นๆค่ะพอจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าช่วงไตรมาส3ของปีที่แล้วที่ผ่านมานี้นะคะ Facebook พยายามดันวิดีโอแบบสุดตัวเลยค่ะด้วยการดันให้ติดขึ้นหน้านิวฟีดแล้วก็ลดความสำคัญของวิดีโอที่เป็นลิงก์ใครที่ไปแปะเอาลิงก์ของ YouTube มาแปะใน Facebook ก็จะไปลดความสำคัญในการที่จะreach นะคะหรือว่าส่งไปถึงผู้รับเนี่ยให้น้อยลงมาถึงตอนนี้นะคะก็มาปรับกันอีกรอบแล้วค่ะโดยคนที่มาอยู่เหนือวิดีโอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือ Facebook Live นั่นเอง Facebook ได้บอกเหตุผลบอกว่าเขาเนี่ยพิจารณาวิดีโอที่เป็นไลฟ์ให้เป็นคอนเทนต์ประเภทใหม่ที่ต่างจากการแชร์วิดีโอที่อัปโหลดขึ้นบน Facebook แบบปกติโดยทาง Facebook เองนะคะได้เห็นพฤติกรรมของผู้ใช้งานแล้วว่าเริ่มให้ความสนใจกับคอนเทนต์ประเภทนี้มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่ะมีการไลฟ์กันเยอะมากขึ้นจากเพจแล้วก็คนทั่วไปที่ได้รับฟีเจอร์นี้ให้หันมาทดลองใช้กันค่ะด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยมีการดันให้ไลฟ์วิดีโอนั้นอยู่ในอันดับที่สูงขึ้นแต่ก็มีการแบ่งย่อยออกไปอีกนิดหน่อยว่าตัวหากเป็นวิดีโอที่ไลฟ์ก็จะอยู่ในอันดับที่สูงกว่าการไลฟ์ที่จบไปแล้วนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นความสนใจโดยปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นการตอบรับกับพฤติกรรมของคนซึ่งคนเนี่ยก็อยากจะดูอะไรที่สดๆณเวลานั้นเสมอรวมไปถึงคนก็จะให้ความสนใจกับวิดีโอที่เป็นไลฟ์มากกว่าวิดีโอที่ถ่ายทอดสดจบไปแล้วถึง3เท่าด้วยกันสิ่งนี้เองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่ Facebook นั้นมาปรับอัลกอริทึมให้ล้อไปกับความสนใจของคนแต่ถ้าจะถามว่าเราจะไลฟ์บ่อยแค่ไหนหรือว่าไลฟ์ในสถานการณ์แบบไหนอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของแต่ละเจ้าของหรือว่าการวิเคราะห์ของผู้ที่เป็นเจ้าของอีเวนต์ในการถ่ายทอดสดนั่นแหละค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยไลฟ์ไปนะคะก็อาจจะเป็นการแอนอยหรือว่ามีคอนเทนต์ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ชมชอบนะคะก็อาจจะทำให้แทนที่จะแฟนจะถูกอกถูกใจก็กลายเป็นรู้สึกรำคาญแล้วก็อาจจะออนไลน์ได้เลยทีเดียวนะคะนี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีอีกอันนึงสำหรับเพจหรือว่าพวกบรรดาอินฟลูเอนเซอร์หรือบล็อกเกอร์หรือศิลปินที่ได้รับในการฟีเจอร์ของ Facebook Live แล้วนะคะก็จะได้เห็นreach ของตัวเองในการไลฟ์แต่ละครั้งนั้นสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็หวังว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะไทย PBS เองก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีช่องทางในการทำ Facebook Live แล้วด้วยคุณผู้ฟังก็สามารถไปติดตามชมได้ที่แฟนเพจของไทย PBS Fan ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะพยายามเลือกอีเวนต์ดีๆแล้วก็น่าสนใจรวมถึงข่าวสำคัญสำคัญนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับเรื่องสุดท้ายเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมามากมายนะคะตั้งแต่สมัยที่ฉันเรียนเลยด้วยซ้ำเป็นเรื่องผลวิจัยกันบ้างดีกว่าจาก AIP Fan บอกว่าเขามีการไปวิจัยกันค่ะว่าการพิมพ์นะคะคุณฟังเคยเรียนพิมพ์ดีดใช่ไหมคะการพิมพ์ดีดที่ใช้ครบทั้ง10นิ้วนะคะวางที่แป้นพิมพ์เนี่ยเขาเรียกกันว่าการพิมพ์แบบสัมผัสนะคะไม่เขาบอกว่าวิจัยกันว่าการพิมพ์แบบสัมผัสนั้นไม่ได้ทำให้พิมพ์เร็วกว่าพิมพ์ตามใจฉันนะคะซึ่งเราเนี่ยมักจะถูกสอนกันว่าให้พยายามพิมพ์ให้ถูกหลักแล้วก็ใช้นิ้วให้ครบทั้ง10นิ้ววางนิ้วนะคะให้ถูกต้องตามตำแหน่งของคีย์บอร์ดนะคะสมัยก่อนก็คงจะเป็นบนแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีดนะคะตามนี้เนี่ยก็จะมีฟอฮอกอดอเอกอาสอวอนะคะหรือที่เรียกว่าพิมพ์สัมผัสนี่แหละค่ะเพราะมันจะเป็นวิธีการพิมพ์ที่รวดเร็วกว่าการใช้นิ้วจิ้มพิมพ์เอาอย่างไรก็ตามนี่นะคะคือเขาบอกว่าความเชื่อที่ว่านี้การพิมพ์สัมผัสทำให้พิมพ์ได้เร็วกว่าการพิมพ์ตามที่ตัวเองถนัดนั้นดูเหมือนกำลังจะถูกสั่นคลอนด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศฟินแลนด์มีการไปศึกษาเกี่ยวกับการพิมพ์สัมผัสโดยสังเกตว่าจากอาสาสมัครจำนวน30คนค่ะที่มีอายุแล้วก็ภูมิหลังแตกต่างกันไปนะคะเขามีการใช้ระบบ motion capture ค่ะไปจับ ภาพด้วยกล้องอินฟราเรดความเร็วสูงเพื่อที่จะจับดูการเคลื่อนไหวของนิ้วมือของอาสาสมัครในขณะที่เขาพิมพ์ผลการวิเคราะห์นะคะพบว่าอาสาสมัครเนี่ยที่ไม่เคยเรียนพิมพ์สัมผัสอย่างจริงจังมาก่อนสามารถที่จะพิมพ์ได้เร็วพอๆกันกับอาสาสมัครที่เรียนพิมพ์สัมผัสโดยใช้นิ้วมือครบทั้ง5นิ้วโดยปัจจัยสำคัญนะคะที่จะทำให้คนเราพิมพ์เร็วหรือช้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนนิ้วมือที่ใช้ค่ะทีมวิจัยได้วิเคราะห์ว่าวิธีการพิมพ์ของอาสาสมัครแต่ละคนนั้นที่ออกมาเนี่ยมีเทคนิคการพิมพ์ที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่แต่ละคนที่จะถนัดอย่างไรก็ตามนะคะคนที่จะพิมพ์ได้เร็วนั้นมีปัจจัยร่วมด้วยกันอยู่2ประการค่ะข้อแรกเขาบอกว่าเขามักจะใช้นิ้วเดิมในการพิมพ์แป้นอักษรตัวเดิมทุกๆครั้งเช่นถ้าพิมพ์ตัว T Thailand เนี่ยนะคะ T Thailand ด้วยนิ้วชี้ข้างซ้ายก็จะใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายนี้เหมือนเดิมตลอดไม่ใช่เปลี่ยนตัวนิ้วที่พิมพ์ T ไปโดยไม่มีระบบนะคะอีกปัจจัยนึงที่ทำให้การพิมพ์แบบนี้ได้เร็วก็คือคนที่พิมพ์ได้เร็วนั้นมักไม่เคลื่อนไหวมือมากนะคะโดยไม่จำเป็นค่ะงานวิจัยชิ้นนี้คาดว่าจะช่วยให้สามารถพัฒนาแป้นพิมพ์รูปแบบใหม่ที่สามารถทำให้พิมพ์ได้เร็วยิ่งขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะก็เป็นผลวิจัยที่เราก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราถูกฝึกแล้วก็เรียนรู้กันมาตลอดว่าการพิมพ์แบบพิมพ์สัมผัสครบนะคะทั้ง10นิ้วเนี่ยจะทำให้การพิมพ์ของเราเนี่ยคล่องตัวถูกหลักแล้วก็พิมพ์ได้เร็วนะคะการพิมพ์แบบตามใจเขาก็เรียกกันว่าการจิ้มดีดนะคะการจิ้มตัวอักษรด้วยนิ้วเพียงแค่ข้างละ1นิ้วเท่านั้นอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าความถนัดของคุณผู้ฟังกันละค่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะขอบคุณข่าวแบบนี้ดีๆผลวิจัยแบบนี้จาก AIP Fan ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในช่วงแรกนะคะกับ IT News เรื่องราวในโลกเทคโนโลยีทาง Facebook Twitter แล้วก็ผลวิจัยดีๆใกล้ๆตัวคุณนะคะพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาความวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกๆชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสนันในการภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
เข้าสู่ช่วงที่2กับ IT Update นะคะในช่วงที่2ของวันนี้เนี่ยดิฉันเจอคอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บนโลก IT มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่กับชีวิตประจำวันของเรามาพอสมควรแล้วนะคะเกี่ยวกับแนวคิดของคนทำงานในยุคสมัยนี้ค่ะคุณผู้ฟังเองก็คงจะเป็นนะคะสำหรับใครที่จะต้องทำงานไม่ว่าจะเป็นทำงานตรงเกี่ยวกับ IT หรือเปล่าหรือว่าทำงานที่ไม่ตรงกับโลกของเทคโนโลยีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะคะสัญญาณเครือข่ายดีขึ้นอุปกรณ์ก็ทันสมัยขึ้นรวมถึงการเชื่อมโยงแอปพลิเคชันและระบบงานต่างๆในออฟฟิศเราเนี่ยมีความอัจฉริยะมากขึ้นทำให้การเชื่อมโยงการทำงานเนี่ยเรียกว่าเชื่อมโยงกันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะต้อง อยู่ในออฟฟิศหรือเปล่าหรือว่ากลับบ้านไปแล้วหรือว่าไปอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะเราสามารถที่จะเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับการทำงานเป็นแนวคิดของโลกการทำงานยุคใหม่ค่ะ กับเรื่องของชีวิตประจำวันที่ล้อไปด้วยกันซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไปในยุคโมบายแล้วก็คลาวด์เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนมาอยู่บนพื้นฐานของความรู้แล้วก็บริการที่เขาเรียกกันว่า knowledge and service based economy ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเริ่มมีมากขึ้นแล้วหลายๆธุรกิจเนี่ยนะคะก็มีระบบการจัดการที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยให้ความสำคัญกับการทำงานนอกสถานที่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อเอื้อให้การทำงานนั้นน่ะเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้นลองย้อนกลับไปสมัยก่อนนะคะที่เราทำงานกับปัจจุบันนี้อาจจะสัก5ปีหรือ10ปีนะคะจะเห็นได้ว่าการทำงานรูปแบบของความสะดวกสบายที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามาพัวพันเนี่ยแตกต่างกันจริงๆนะคะจากผลการสำรวจของพนักงาน13ประเทศในภูมิภาคเอเชียจำนวน 5,000 คนซึ่งในจำนวนนี้นะคะมีพนักงานในประเทศไทยอยู่400คนค่ะเขาสำรวจกันมาแล้วก็พบบอกว่าพนักงานทั้ง47คนจาก100คนเนี่ยเขาให้ความเห็นว่าองค์กรเขาเนี่ยช่วยผลักดันให้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ๆตลอดเวลาค่ะรวมถึงสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน Microsoft เองนะคะก็มีการมองว่าหากองค์กรมีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิการควบคู่ไปกับการสนับสนุนความแตกต่างของไลฟ์สไตล์ของพนักงานก็จะทำให้พนักงานเนี่ยสามารถจัดการชีวิตการทำงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวได้ดีนะคะเทรนด์การทำงานยุคใหม่นี้ก็เลยไม่ได้มองถึงความสมดุลของงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษกันว่า work life balance นั่นเองค่ะตรงจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะแต่จะเป็นการผสานงานกันนะคะของชีวิตเข้าด้วยกันค่ะโดยใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อซึ่งคุณสิริวรรณทองเหลืองนะคะซึ่งเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทาง Microsoft ประเทศไทยบอกว่าจากการสำรวจตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีการสำรวจว่ามีเพียง3ใน10ของคนทำงานในเอเชียค่ะสามารถที่จะผสานชีวิตกับงานนะคะเข้าไว้ด้วยกันพนักงานในประเทศไทยร้อยละ69ยังจำเป็นต้องเข้าออฟฟิศเพื่อใช้เครื่องมือที่มีเฉพาะในออฟฟิศเท่านั้นและร้อยละ25นะคะมีการบอกว่าพวกเขาเนี่ยเข้าออฟฟิศก็เพื่อที่จะใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานแม้อันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะว่าอยากใกล้ชิดกับหัวหน้างานหรือเปล่าซึ่งทำให้เห็นถึงช่องว่างในการบริหารจัดการเพื่อที่จะให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลจากการทำงานมากที่สุด Microsoft เองก็เลยมีแนวคิดว่าโลกยุคใหม่ของการทำงานเพื่อให้พนักงานเนี่ยสามารถไปทำงานนอกสถานที่แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรได้โดยมีแนวทางดังนี้นะคะอันแรกเลยก็คือบริหารประสิทธิภาพของการทำงานแทนการเข้างานจากการสำรวจเขาบอกว่าจากลักษณะการทำงานที่ต้องพบกับลูกค้าพนักงานร้อยละ72จะใช้เวลาอย่างน้อย1วันใน5วันทำงานค่ะในการที่จะทำงานอยู่นอกออฟฟิศหัวหน้างานเนี่ยก็ควรจะศึกษาวิธีการจัดการทีมงานให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะด้วยการตั้งตัวชี้วัดผลสำเร็จหรือ KPI นะคะให้สอดคล้องกันด้วยแนวทางที่2เขาก็บอกว่าสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างทีมค่ะเช่นให้มีการแชร์ไอเดียกันระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อองค์กรนะคะรวมทั้งยกระดับเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เป็นทีมที่ทำลายกำแพงระหว่างพนักงานด้วยกันแนวทางที่3เขาบอกว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีให้เท่าเทียมกันของพนักงานส่วนใหญ่ต้องจะพัฒนาตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพนักงานเนี่ยต้องการที่จะเข้าออฟฟิศเพียงเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในบางที่นะคะพนักงานระดับบริหารกลับมีเครื่องมือในการทำงานที่ดีกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือพนักงานทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าถึงเครื่องมือในการทำงานเพื่อที่จะให้พวกเขาได้ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นแล้วก็ทำงานจากนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกแต่ในขณะเดียวกันนะคะบริษัทนั้นต้องมั่นใจว่าข้อมูลขององค์กรนั้นจะปลอดภัยและได้รับการปกป้องนั่นเองนะคะเพราะว่าเรื่องของ security โดยเฉพาะองค์กรที่มีข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเช่นธนาคารนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องยอดขายนะคะหรือในตำแหน่งงานที่จะต้องพัวพันกับข้อมูลที่เป็นความลับและต้องใช้ระบบงานที่อยู่ภายในองค์กรสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับข้อมูลต่างๆเหล่านี้หากมีการทำงานเชื่อมต่อกับภายนอกนะคะหรือว่าไปใช้อินเทอร์เน็ตข้างนอกในการที่จะเชื่อมต่อเข้ามาในระบบงานแล้วดึงข้อมูลได้เนี่ยอย่าลืมว่าอาชญากรไซเบอร์เดี๋ยวนี้ก็เยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าระบบที่ทำมาเนี่ย ชื่อมต่อได้แต่มีเรื่องของ security ที่ดีพอหรือยังเนี่ยค่ะก็ต้องมีการกลั่นกรองทั้งในเรื่องเน็ตเวิร์กอุปกรณ์แล้วก็ระบบนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยทำให้เป็นทั้งมีทั้งข้อดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข้อเสี่ยงนะคะที่จะทำให้การทำงานกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยบาลานซ์ได้สมดุลกันแต่บาลานซ์สมดุลแล้วก็ต้องตามมาด้วยความปลอดภัยแล้วก็ความสมดุลในเรื่องความพอดีด้วยนะคะคนทำงานหรือมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆเดี๋ยวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเช็คอีเมลกันจากมือถือได้นะคะโต้ตอบจดหมายได้ตลอดเวลาสั่งงานกันทาง Facebook หรือทาง LINE ก็ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์อย่างนึงเลยค่ะที่ช่วยทำให้เราเนี่ยคล่องตัวถ้าเราจะมีธุระปะปังที่ไหนก็สามารถที่จะทำงานได้โดยที่ไม่เสียลูกค้าหรือว่าติดต่อกับหัวหน้านะคะหรือว่าทำงานของเราได้อย่างไม่บกพร่องนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการทำ work life balance นะคะตัวข้อมูลเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งมีหลายค่ายค่ะที่พยายามทำแพลตฟอร์มต่างๆให้เชื่อมโยงแล้วก็พัฒนาองค์กรในแง่ของการทำงานร่วมกันต้องขอขอบคุณสำหรับ Daily News Online นะคะกับคอลัมน์ Lifestyle ล้ำ IT แนวคิดโลกยุคใหม่ของการทำงานงานกับชีวิตประจำวันที่ต้องไปด้วยกันค่ะหลายๆคนก็คงเป็นแบบนั้นนะคะคุณผู้ฟังเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในโลกของเทคโนโลยีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคิดเห็นอย่างไรมี work life balance ของตัวเองเป็นอย่างไรรู้สึกว่า work ไม่ได้นะคะหรือว่าพองานตามติดตัวเราไปแล้วเราไม่สามารถที่จะแยกแยะช่วงเวลาได้หรือว่าทำได้ยากยิ่งขึ้นนะคะก็ลองแชร์กันมาได้นะคะ feedback และข้อมูลต่างๆนะคะแนะนำติชมกันได้รวมถึงอยากจะให้เรานำ scoop หรือว่าผลวิจัยอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องของข่าวสารในมุมไหนในโลกเทคโนโลยีนะคะก็ส่งมาพูดคุยกันได้เลยค่ะอีเมลมาที่ radio@thaipbs.or.th นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแต่พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกับคุณมณีนาฏอ่อนพันนาด้วยในเวลาเดิมนะคะสำหรับดิฉันกลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล